Tit 23.11, část 1 a možná poslední část, protože co já bych chtěl, já jsem tak si prošel jako do tu látku, my jsme nám víceméně toho odpadlo velmi málo, takže já si myslím, že bychom to dneska mohli dorazit a kromě toho, že toto si myslím, já si myslím, že když budeme pilní, že to uděláme v jednom tahu. On ten materiál je trošku hutný, o kterým chci mluvit. Nebudu, vynechal jsem takzvané, máme tam tak jako zvláštně, že je zima tady, mě taky, nazvané jiné gramatiky a vůbec formální modely, ale to jsou v podstatě prostředky, které se používají v důkazech, jako jsou třeba frontové gramatiky, že na rozdíl, řekněme, od L systému nebo těch gramatických systémů, sami o sobě je dneska dávám natolik zajímavé, abych vám je prezentoval. Oni se používají spíš v důkazech, protože ty frontové gramatiky mají sílu Turingových strojů a někdy se hodí k tomu, aby jsme je takhle měli. Tak, o čem bude řeč? My pořád povídáme o modelech pro jazyky a je to pěkný a víme, proč to děláme, ale kdokoliv už v IFE mě může zaskočit otázkou, jak formalizovat překlad. A to proto, protože ať už si vezmete kteroukoliv z těch fází, nebo podfází, bych měl říct překladu, tak tam vlastně je vždycky výstup. Jo, vy toukný, máte konečný automat, je všechno pěkný, rozpoznáváme lexemy, to je taky pěkný, ale výstupem jsou toukný. U syntaktického analyzátoru nebo syntaxi řízeného překladu, ať jsme přesní, zase máte na výstupu něco, abstraktní syntaktický strom nebo polskou notaci, něco takového. Takové prostředky existují a to bude téma dnešní diskuze. Říká se jim buď co do automatu převodníci, že budeme hovořit o převodnících, transducers, taky se tomu říká, kdybyste někde viděli, automaty s výstupem. No. A druhá je prostředek, o kterém budeme mluvit, jsou překladové gramatiky. Notace se liší, neprávem podle mě toto téma trošku vyšlo z módy už kdysi dávno. Byla taková snaha opravdu, jak si se lidi se uchýlili k těm prostředkům pro jazyky a vždycky ad hoc tam něco řekli k tomu, k těm převodníkům, což nebylo moc šťastný. Já budu využívat vaši znalosti těch formálních modelů pro jazyky, takže drtivou většinu budete znát a já se vždycky budu soustředit na to, co je tam navíc kvůli tomu překladu. Především, co je to překlad? Co je to překlad? Překlad, řekněme, je-li jazyk množina, se shodnem, co je překlad? Já bych neřekl zobrazení obecně, přinejmenším bych to neřekl obecně, ale je to relace. Jo? To už je pak speciální případ, jestli pak víte to zobrazení, aby jsme si rozuměli, zobrazení je synonymum pro funkci a to pak se dotýká determinismu. Jo? T je podmnožina I hvězdička krát O hvězdička, kde I je vstupní abeceda a O je výstupní abeceda. Je to tedy relace. A jak vy říkáte správně, v praxi já chci, aby ten překlad byl zobrazení nebo funkce. Proč? Protože já chci pro jeden vstup, jeden výstup. Jo. A to by mě relace negarantovala. No paradoxně to tak není. I v praxi to nemusí platit, protože vy si například můžete, už jsme o tom myslím tady hovořili, vy si můžete zapnout nebo vypnout optimalizaci. A v ten moment vlastně dostanete k jednomu vstupu, buď když zezaplou optimalizaci, jeden výstup a bez ní jiný výstup. Jo? Ale v ten moment, když vy vezmete v potaz tady tohle jaksi zapnutí, vypnutí, jako parametr, tak v ten moment samozřejmě už máte zobrazení, povídejte.
To můžu považovat za dvě různé relace, tudíž dvě zobrazení. Jednou je to jako, že se zaplím, to se použije
jiný. Nástup je stejný.
Ano, ale transformace je jiná. To je převod jiný samotný.
No, říkám, jistě. Pokud tam vezmete, že ten překladač je jakoby jiný, jo? Že to je jiná funkce, tak jistě, tak to procentně souhlasím.
Ale já můžu mít taky v jazycech třeba nějaký synonym, a potom to nemusí být zobrazeně. Normálně přirozeným jazyce mám dvě synonyma, ale když překládám do jiného jazyka, tak můžu přeložit na jedno z těch dvou synonym.
No.
Potom už to není zobrazení.
Pak už to není samozřejmě zobrazení, jo? Protože ta podstatná vlastnost pro zobrazení je, že pro jeden vstup existuje nejvíce jeden výstup. Jo? Ale já říkám, nejenom u toho přirozeného jazyka určitě. Tam celkem není co řešit. Ale co tady s kolegou diskutujeme, jak je to třeba u překladače. U překladače, a když teda se já na to podívám vaším způsobem, tak ano. Tak je to zobrazení, jo? Ale když bych vzal překladač a teď ty, tam jako máte parametry, tam nastavíte to nebo ono, takovou optimalizaci nějaké už té úrovně, tak a pokud bych toto já jaksi ignoroval, tak mám relaci. Ale já s vámi souhlasím, že bychom to neměli ignorovat, že to je jako důležitý aspekt toho překladu, že jo. No a jak je obecně se definuje v kaňušle jako relace, těch přirozených jazyků a takhle, tak tam je to úplně markantní, no. Tam by jsme mohli jít k tomu, že vlastně jednu větu můžete, nebo jeden řetězec, jedno slovo můžete přeložit dvojím způsobem a v obou dvou případech je to v pořádku. Pak je, to bychom se mohli dostat zase dál, ještě o kontextu, že v jednom určitým kontextu by to mohlo být přeloženo takhle, v jiném kontextu by to mělo být přeloženo jinak a tak. To nemusíme diskutovat. Nicméně obecně je to relace, tedy takto definované. Proč to říkám, proč jsem se na to vzpomněl? Protože vlastně teďka hledáme prostředky pro definici relace z I hvězdička do O hvězdička, tedy z množiny všech řetězců nad I do množiny řetězců nad O. Prvním takovýmhle nejjednodušším prostředkem budou konečné převodníky. Tedy konečný převodník je pětice, kde M rovná se Q sigma RSF, kde Q znáte, je to konečná množina stavů, znáte počáteční stav a znáte množinu koncových stavů, což je podmnožina Q. Co neznáte, takto definované je sigma. Sigma je, se rovná I sjednoceno O, kde I se nazývá vstupní abeceda a O se nazývá výstupní abeceda. My požadujeme, aby sigma byla disjunktní z Q, ale všimněte si, že v žádném případě nepožadujeme, aby I a O byly dvě disjunktní abecedy. R je konečná množina pravidel tohoto tvaru. Když si odmyslíte to Z, tak vlastně máte klasické pravidlo pro konečný automat, tedy stav, symbol a stav na pravé straně. Ale co my teď máme? Navíc je to Z, což je výstupní řetězec. My mu budeme říkat. Klidně ptejte se. Jako já si myslím, že to je celkem jasný. Téměř vždycky, jakmile máte prostředek pro překlad, a ono, já tady dělám jakýsi výběr, budou tři celkově, co se tady budeme povídat dneska, ale ono je mnohem víc, tak téměř vždycky se k takovýmto prostředkům definuje takzvané jejich vstupní a výstupní korespondující formální modely, v tomto případě vstupní konečný automat a výstupní konečný automat. Takže nech M je konečný převodník, já to řeknu velmi jednoduše, a ono to taky je jednoduché. V ten moment, když ponechám pouze vstupní abecedu, podívejte se, to je to Ičko, a ze všech pravidel eliminuju ty výstupní řetězce, to je to Zetko, tak získám vstupní konečný automat. Kdybych měl být přesný, tak se říká vstupní konečný automat založený na M, jo? Že já ho získám z toho M a označím ho obvykle MI. Takže to je vstupní konečný automat. Co je konfigurace? Konfigurace. No, konfigurace, když si vezmeme, třeba potřebuji vědět o konečném automatu. No, stávající stav a obsah vstupní pásky, že jo, který zbývá dočíst. Pak ovšem nyní máme i nějaký výstup, takže my tam napíšeme takovou, já jsem někde slyšel, se tomu říká svislice, tu svislou čáru, a za to napíšeme řetězec, který jsme vytvořili do té chvíle, kdy si zaznamenáváme tu konfiguraci. Hned uvidíme příklad. Jak se provede jeden přechod? Někdy se také říká překladový přechod, nebo jeden přímý překlad, a takovýhle různý synonyma se používají pro vyjádření toho jednoho kroku. Někdo říká taky výpočetní krok, mimochodem. My budeme používat dvojitou šipku, jak je to třeba obvykle ve Skandinávii. Pokud máme pravidlo tohoto tvaru, tuto konfiguraci, co to znamená? Jsme ve stavu Q, nastupuje Ačko, zatím jsme vytvořili Y na výstupu a máme tuto konfiguraci, pak provedeme přímý překladový krok z chy do chy s čarou podle R. Co to znamená polopatě řečeno? Znamená to, že přejdu ze stavu Q do stavu P, přečtu Ačko a na výstup, nakonec výstupu jako suffix vygeneru Z. Podle toho pravidla. To je jeden překladový krok. Výpočetní krok, kdo říká. Je v tom binec, jo? Francouzi to hodně dělali. Mám knížku velice pěknou, jmenuje se Převodní. Jsou to Transducers and Contextual Grammars. Ale to je taky poslední knížka, co vím, která se systematicky věnovala pouze převodníkům. Tak, jako obvykle dvojitá šipka hvězdička nám označuje množinu všech označuje transitivní a reflexivní uzávěr toho jednoho překladového kroku. A řekneme, že M překládá řetězec X na řetězec Y, jestliže. A teď se dívejte, tady je ta počáteční konfigurace SX, to znamená S je startující symbol, X je řetězec, který je překládán a na výstupu zatím nic nemáme. A pokud ten překladový automat, nebo chcete-li převodník, provede posloupnost přímých překladů tak, že vstoupí do koncového stavu, přečte celý vstup, celý to x, a na výstupu má y, ten moment my řekneme, že x je přeloženo na y. No a tady potom máme překlad definovaný převodníkem m jako množinu všech dvojic x, y, takových, že m překládá x na y, jednoduše řečeno. Tak, tolik k definicím. Měli byste tomu rozumět, je to přímé zobecnění pojmu konečný automat, jo. Obvykle, stejně jako si zavádíme vstupní konečný automat korespondující k příslušnému převodníku konečnému, taky si zavádíme vstupní a výstupní jazyky korespondující k tomu překladu. Tady to máte formálně napsané, ale neformálně se to dá říct ještě jednodušeji. Vezmete si ten překlad definovaný M a zkrátka dobře, když si vezmete pouze ty první komponenty z každé té dvojice, dostanete vstupní jazyk korespondující k tomu překladu, a když si vezmete pouze ty druhé komponenty z těch dvojic, tak dostanete výstupní jazyk korespondující k tomu překladu. Platí věta, že jak vstupní, tak výstupní jazyk korespondující k překladu, který je definován konečným převodníkem, oba dva ty jazyky jsou regulární. Zkuste mi to dokázat. Je to jednoduché. Především, co tím říkám? Nějak nám to, Jirko, vylož? Co tím říkám vlastně, že jsou regulární?
Pokud zapomeneme na výstup toho převodníku, tak máme pouze ten konečný automat.
No, tak ty jsi už vlastně řekl i důkaz. Jo, to říká, že existuje konečný automat, který definuje ten LIM, ten jazyk. A jak já ho získám, no velmi jednoduše, že zkrátka eliminuju v pravidlech ty výstupy. No a o trošku složitější je ten důkaz, a ne moc, že výstupní jazyk je regulární, když si vezmete ta pravidla a já si z nich budu eliminovat naopak ty vstupní symboly, tak vlastně mám něco, čemu bych se založil jako levě lineární gramatika. Protože já mám vždycky, když se podívám na stavy jako na neterminály, budu mít stav a řetězec. Jo? A pak bych považoval ty stavy jako neterminály a ukázal bych tedy, že ten jazyk je definován vlastně levě lineární. Já tam vždycky ta literatura se jako nejednotná tady v tomhle smyslu, ale jsem přesvědčen, že říkám levě lineární gramatiky, které definují tady ten jazyk LOM. A mám hotovo, mám důkaz. Příklad. Já to na vás napálím, ať nemluvím pořád já, co dělá tady tento převodník. Pojďme si ho projít nejdřív. Máme převodník M, má tři stavy, dva symboly, R, S, F, jak vstupní, tak výstupní gramatika I, N a O jsou identické. To je velmi často mimochodem. Jo, já jsem zdůrazňoval, že nepožaduju, aby byly disjunktní. A teďka, podívejte se na R. Tam, já bych to mohl přečíst a přečtěte si pravidla, máme čtyři pravidla. A já po vás chci, abyste mi řekli, co ten automat dělá. Já bych mohl napovědět, protože já to mám přímo už řečený překlad. To bych pak čekal, ale spíš, abyste mě možná zdůvodnili ten překlad, proč to tak je. A hlavně, jak si význam, jakého smysl tady tohohle překladu, co on mě dělá. Ano, to se jistě shodneme, on maže vykřičníky, ale ne všechny. Nebo ne vždy všechny, takhle to řeknu přesně. Ne vždy všechny. A teď, já teď napovím mocně, jo? Jak třeba v C-čku, pokud se nepletu, vykřičník označuje negaci, že jo? Nepletu se, ne, Jirko, je to tak, jo? A teď mě to teda ve smyslu tomto řekněte. No. Prosím, ještě jednou. No, buďte přesně, jestli jste velice blízko. Když napíšu negace, negace, negace A, jak se to dá zjednodušit? A dvojitý...
Zjednodušit negaci
na výsledek
negace.
Ne, přesně tak. Nejenom dvojitý vykřičníky, ale sudej počet. Protože jak mi napíšete sudej počet, tak jak to je, když napíšete, že jo, negace, negace je epsilon, ve smyslu našeho vyjadřování, jo? Protože tak je třeba ji eliminovat, a když tam mám lichý počet vykřičníků, tedy lichý počet logických not, tak tam chci jeden nechat. No to je přesně, co to dělá. Pojďme si projít ten příklad. S vykřičník přejde do Q, Q vykřičník přejde do S, a tak dál, a tak dál, až jednou on narazí na Ačko. Jak mi na to Ačko narazí, tak z S jde s Ačkem do FA, vykřičník pouze to Ačko, z Q jde s Ačkem do F a tady to je, vykřičník A. Takže on dlouho, když máte spousty těch vykřičníků, vlastně žádný výstup negeneruje. Až se dobabrá k tomu Ačku a teďka záleží, jestli v S nebo Q. Když Q, tak udělá výstup vykřičník A, když S udělá pouze Ačko. Točně. To znamená, tady jakási, musíte mě vzít, no nemusíte, ale já si myslím, že je tady vidět užitečnost těch prostředků. Tady je to formálně potom napsané, když se vám I rovná 2K plus 1 pro K větší nebo rovno 0, pak ten výstup je vykřičník A, zbavili jsme se všech nadbytečných vykřičníků, negací, ale jedno jsme tam nechali, když je to sudé, tak jsme tam nechali pouze Ačko. výstupní jazyk. Výstupní jazyk, vidíte, tam není co vysvětlovat. Ten výstupní jazyk mimochodem je konečný, ten vstupní jazyk je nekonečný. Deterministický, jestliže každé pravidlo R splňuje, že jeho levá strana se rovná PA, že jeho levá strana, která se rovná PA, splňuje R rovná se R s čarou R, PA se rovná levá strana R s čarou, nebo P se rovná levá strana R s čarou. Já to ještě trošku vysvětlím. To LHS je zkrátka pro left hand side. Left hand side. Jo? Je to levá strana toho pravidla. A teď máte dva případy. Když se podíváte na pravou stranu té rovnice, co tam já říkám? Já tam beru množinu všech pravidel takových, že jejich levá strana je buď PA, anebo pouze P. To Ačko v tomhle případě já považuji za vstupní symbol, no mě nevadí, vy mě můžete říct, no jo, ale to může být epsilon, to je pravda, ale v ten moment já prostě mám dva případy identické, které mě tam neudělají nějakou paseku, jo? Já mám prostě tohle zdvojený. No a co já tvrdím, že když vezmu množinu všech těchto pravidel, které splňují tuto podmínku, pak dostanu pouze to R. Jinými slovy, nemám nějaký další pravidlo, pomocí kterého bych mohl provést onen přímý překladový krok. Toto je jednoprvková množina, a sice R. A pokud to každé R splňuje, tak hovoříme o deterministickém konečném převodníku. Dotaz. Mám-li takto definován, a to je definice korektní, deterministický konečný převodník. Znamená to, že pro každý vstup existuje pouze jeden výstup, anebo já to řeknu jinak, ať použijeme tady pana kolegy terminologie, znamená to, že nutně definují funkci, nebo chcete-li zobrazení, jak tam někdo říkal, co byste řekl? Mám determinismus, jo, jak mě je determinismus, tak matematikovi by mělo vyskočit v hlavě funkce. Jak mě je obecně něco definovaný, tak tam je relace. Ale determinismus jako evokuje zobrazení. Nicméně tady to, já vám napovím, tady to neplatí, pojďte se na to podívat. Co on dělá, tady tento automat, tady je příklad, který to popírá. Ten čte pouze epsilon, paradoxně řečeno, jo? Jinými slovy, nečte vůbec nic a dělá na výstupu očko. To znamená, je tohle deterministický, splňuje tu definici, jak ji tam mám, ano. No určitě to splňuje, protože mám jenom jedno pravidlo. Jo, takže to sotva může něco narušit. No potíž je v tom, že epsilon může být přeložený na očko, na dvě očka, na tři očka a tak dále. Tím pádem mám takto definovaný překlad, který samozřejmě je relace a v žádném případě, dokonce nekonečná, a v žádném případě to není funkce. No, ještě než uteču, celkově ke konečným převodníkům dotazy. Můžete později, když si vzpomenete. Konečné zásobníkové převodníky. Já je definuju způsobem, jak to mám v té knížce z roku 2000. Najdete také podstatně složitější důkazy, například AHO to má definované jako osmici a tak dál, my si to uděláme tímhle stylem. Konečný zásobníkový převodník je pětice Q sigma RSF. QSF má obvyklý význam, nebudeme opakovat pořád do kolečka. Sigma je abeceda, která se rovná I sjednoceno O sjednoceno PD. PD je zásobníková abeceda, I je vstupní abeceda, O je výstupní abeceda. S je jako obvykle startující zásobníkový symbol a je to člen z toho PD. R je konečná množina pravidel tvaru, jak vidíte. A teď zase. Vy si odmyslíte to Včko, ktorý je z O hviezdička, tak v podstate dostávate obyčejné pravidlo pro zásobníkový automat. Co to znamená? Přejdu ze stavu P do Q, na vrcholu zásobníku změním Ačko na Učko a teď je tam ta jediná věc navíc, že na výstupu vygeneruju V. To je jediná novinka. Zase jako obvykle definujeme vstupní zásobníkový automat korespondující k příslušnému převodníku, nechť M je zásobníkový převodník, pak MI rovná se QI sjednoceno PD RISF je vstupní zásobníkový automat korespondující k M, jestliže I a PD má význam jako předtím a v tom RI my vlastně eliminujeme všechny výstupní řetězce. To jsou ty řetězce, které jsou za stavem na pravé straně. Tak, jak se provede jeden přímý překladový krok? Tady máme až po tu svislou čáru vlastně klasickou konfiguraci, tedy obsah zásobníku, stav, to, co zbývá na vstupní pásce a jediný, co máme navíc, je v té konfiguraci řetěze za tou svislou čárou, který byl až do této chvíle vygenerován. A teď, máme-li, prosím vás, přečtěte si to, pravidlo R tohoto tvaru a tuto konfiguraci chy, pak, pojďte se podívat. Ačko v jednom překladovém kroku. Ačko přepíší na Učko, stav Q přejde do stavu P, přečtu Ačko, pokud Ačko není epsilon. Přečtu Ačko a na výstupu vygeneruju Včko. Úplně nakonec. Tak se provede jeden překladový krok, s jakou obvykle si zavádíme transitivní a reflexivní uzávěr jednoho překladového kroku. A když řekneme, že přeložíme x na y, jestliže z konfigurace SSX svislá čára y, tedy nastupuje x, nevystartuje, to je počáteční konfigurace, nastupuje x, jsme ve startujícím stavu, v zásobníku je pouze startující zásobníkový symbol jako obvykle a na výstupu zatím nemáme nic, tedy, ať jsou přesně, máme tam prázdný řetězec. No a provedu posloupnost překladových kroků, takže mám něco v zásobníku, jsem v koncovém stavu, přečetl jsem kompletně vstup a na výstupu mám y. Pokud toto je pravda, pak řekneme, že M překládá x na y. Definice překladu definovaná M, jednoduše bych mohl říct, že to je množina všech dvojic x, y, takových, že M překládá x na y, tečka. To je pěkná, krátká, stručná definice. Chcete-li to říct formálně, tak zkrátka dobře, vezmu toto, dám to sem, řeknu, že x, y patří do i hvězdička krát o hvězdička. Je to tedy, co zdůrazňu tady, že je to relace. A to je tak asi všechno. Jako obvykle definujeme vstupní a výstupní jazyk, korespondující k tomu překladu, velmi jednoduše. Vstupní jazyk získám tak, že eliminuji v těch dvojicích druhé komponenty, výstupní jazyk získám tak, že eliminuji z těch dvojicích první komponenty. Tak, a už tady máme příklad. Co dělá? Zase já jsem, když jsem volil, protože my si o nich dlouho povídat nebudeme, a tak jsem se snažil volit příklady z praxe, aby byly užitečné, tak mi zase povězte, dobře, začněme, že si ho vysvětlíme, tam je automat M, je to jako pětice definován, jako obvykle máme vstupní a výstupní abecedu identickou, což jsou plus hvězdička malé Ačko, zásobníková abeceda pak obsahuje úplně všechny ty symboly. Máme 7 pravidel, podívejte se na ně. A já asi se vás nebudu ptát, možná se vás požádám, abyste mi to vysvětlili, protože jo, já jsem se chtěl zeptat, co, jak je definován překlad, nebo co definuje tento zásobníkový převodník, a on je to tam napsaný. On nám dělá, co je tady napsal, aby jsme to nemuseli do posledního detailu, on nám překládá prefixovou polskou notaci na korespondující postfixovou polskou notaci. To on dělá, to znamená, podle mýho názoru, celkem užitečná věc, užitečný překlad, který může v praxi se někde objevit. Víte, že ty polské notace se používají u překladačů. Tak se pojďme na to podívat, co on pracuje. Je tam ten první řádek, kde on udělá, jak mi narazí na plus, pojďte se podívat. Tady má S plus a v tenhle moment on udělá to, že vygeneruje, že zásobníku si vloží plus velké A, velké A. To je první, co udělá, přejde do stavu Q. Ne, víte, co mě spíš, co tam nevidím, co tam vidím jako překlep? Aha, sorry, začne tady, tady začínáme, jo? On má S, nastupuje plus a on ještě nic nečtve, on udělá S, S a pomocí pravidla 1 přejde do S, A, Q. Jo? Tady to je. Teď Q, a teď já jsem přeskočil jeden krok. Máme Q plus, na vstupu na vrcholu zásobníku je velké A, takže co on udělá? Toto velké A nahradí plus AA, toto velké A on nahradí plus AA, zůstane ve stavu Q a má před sebou hvězdičku. Na výstupu nemá nic zatím. Zde je ve stavu, ono je to trošičku, ono to je takovým matoucím způsobem trošku napsaný. Jsme ve stavu Q, před sebou máme na vstupu hvězdičku. Q, hvězdička, na vrcholu zásobníku je velké A. Co on udělá? Toto velké A, on nahradí hvězdička A a zůstane v Q. To znamená, vezme toto Ačko, přečte hvězdičku a toto velké A přepíše na hvězdička AA. To znamená, on si předchystá v tom zásobníku hvězdičku a dva operandy, že jo? To je to velké A, velké A. To je to hvězdička, velká A, velká A. No a nyní naráží nám operand, na malé A. Co on udělá, když se na to podíváte, předpokládám, že použije dvojku, taky že jo. On je tady s dvojkou, má velké A na zásobníku, jako vrchol, malé A je operand. Co udělá? Udělá pouze výstup a to Ačko. Jo? A samozřejmě přečte to Ačko na vstupu. A eliminuje velké A ze zásobníku. Jo, takže on vystrčí to velké A ze zásobníku, přečte Ačko na vstupu a na výstupu vygeneruje malé Ačko. Takže, když se na to podíváme tady, on přečetl toto Ačko, toto velké Ačko eliminuje a na výstupu vygeneruje malé A. Teď mu udělá totéž, protože opět tam má velké A na vrcholu zásobníku, znamená zase bude dělat dvojku, eliminuje velké A, tady nic není, znamená udělá pop v podstatě, přečte malé A na vstupu a vygeneruje malé Ačko na výstup. To jsme zde. A dostáváme hvězdičku, co udělá s hvězdičkou? No veselý vystrčí na výstup. To je tak asi všechno. To je šestka, kdy on vezme hvězdičku, zůstane v Q a na výstup za ty dvě Ačka, za ty dva operandy, on vygeneruje hvězdičku. To jsme zde. Co má na výstup, na vrcholu zásobníku plus? Co udělá? Udělá to, že použije pravidlo 5, kdy vezme plus a vygeneruje ho na výstup sem. No, zůstává tam S a je v Q, což je to závěrečné poslední pravidlo. SQ přejde do koncového stavu, na výstupu má postfixovou notaci a je hotov. Takže co to dělá? Překládá prefixovou polskou notaci na ekvivalentní postfixovou polskou notaci, přičemž máme operátory hvězdička plus, násobení sčítání a operant A. Tak, což může být užitečný, když to potřebujeme udělat. Determinismus je definován analogicky jako pro konečné převodníky. Zase, co potřebuji garantovat, že v libovolné konfiguraci existuje pouze jedno pravidlo, které je aplikovatelné, a ta definice, když se na to podíváte, je úplně analogická, akorát tam zase musím zmínit vrchol zásobníku na levé straně, že jo, to není u konečného převodníku, ale u zásobníkového převodníku to je, tak tam mám to velké A. Máme, jak už to tak chodí, také rozšířené zásobníkové převodníky. Co to znamená? Na vrcholu, že jsem schopen během jednoho překladového kroku přepsat celý řetězec, tady to je ten jediný rozdíl, na vrcholu zásobníku, nemusí to být nutně pouze jeden symbol. Z, S, P, D, hvězdička. Co to znamená? To znamená, že to je řetězec. Včetně prázdného řetězce, samozřejmě. Tak, změníme téma od... Prosím. Prosím. Může, ano, to je dál a dál, analogicky můžete definovat pomocí vyprázdnění zásobníku, pomocí vstupu do koncového stavu a vyprázdnění zásobníku a tak dál. Já už to tady neuvádím. V podstatě tak, jak rozvíjíte tu teorii zásobníkových automatů, tak můžete rozvíjet tu teorii zásobníkových převodníků úplně analogicky. Překladové gramatiky. Řeknu rovnou, že těch definic je několik a já zvolím jednu z nich. Já se vždycky zmíním, jak se třeba liší ty některé jiné definice. Zase je snahou upravit bezkontextové gramatiky tak, aby sloužily jako formální model, který nám definuje překlad, ne jazyk. Pojďme se na to podívat. Překladová gramatika, automaticky se myslí bezkontextová, je čtveřice, já než zapomenu, tady se mi vždycky vnucuje, pokud vím, nikdo nikdy nestudoval například regulované překladové gramatiky. To přímo volá potom. Jo, vy znáte regulované gramatiky, maticové, programované a další, a to se přímo vnucuje, je z obecně pro překladové gramatiky, nikdo to nikdy neudělal, pokud vím. A další ty prostředky, o kterých jsme hovořili, by bylo možné aplikovat na překladové gramatiky. Takže překladová gramatika je čtveřice, G rovná se N, T, P, S. N a S mají stejný význam jako obvykle, to znamená abeceda neterminálu a počáteční symbol je S. Ale pozor, T je abeceda terminálu, přičemž T se rovná I sjednoceno O, kde I je vstupní abeceda a O je výstupní abeceda. Tak. P je konečná množina pravidel toho tvaru, tak jak ho tam mám. Já jsem tam napsal takovou tu dvojitou, my jsme tam napsali takovou tu dvojitou šipku z toho důvodu, aby se zdůraznilo, že definujeme překlad. Ale nedívte se, pokud v literatuře najdete klasickou normální šipku. Je to taky úplně běžný tam dělat. Jo, ale aby jsme jaksi zdůraznili, že definujeme překlad, tak tam děláme jakou tu jakousi dvojitou šipku. A teď se na to pojďte podívat. Rovnou řeknu, že všechna účka jsou nad stupní abecedou, všechna Včka jsou nad výstupní abecedou, ale co je podstatný, že tady ta Včka jsou identická v tom, co, čemu říkáme vstupní řetězec, to je ten řetězec až po svislou čáru, jako Bčka, ač jsou rozptýlená v tom řetězci, tak ta posloupnost je úplně identická v tom výstupním řetězci, což je ten řetězec za svislou čárou. A tady se to právě liší v literatuře, tomuhle se někdy říká jednoduché překladové gramatiky. Mimochodem, mě taky se tomu říká jednoduché překladové schéma. Aho to například používá tu terminologii. A pak, čemu on říká obecné překladové schéma, nebo chcete-li obecné překladové gramatiky, tak ta posloupnost neterminálu, která je rozptýlena ve výstupním řetězci, musí tvořit permutaci posloupnosti neterminálu v tom vstupním řetězci. Nicméně pak dá se ukázat, že takové gramatiky jsou silnější, že jsme schopni nimi popsat překlad, který nejste schopni popsat pomocí jakékoliv jednoduché překladové gramatiky. Nicméně moc se jim nevěnuje pozornost. Jo, moc se jim nevěnuje pozornost těm obecným, zpravidla se věnuje pozornost těm, o kterých já mluvím, a automaticky se pak hovoří o překladových gramatikách. Ta svislá čára, to je jednoduše oddělovač, to je vstupní pravé strany a výstupní pravé strany. To je jakýsi pseudosymbol, který slouží, aby nám řekl. Někdy se, ono to, je to různý, jo? Někdy se to taky píše v závorce a tady se píše čárka. Až jestli si budete číst literaturu nebo nějaký knížky o tom, tak uvidíte, že ta notace, ta terminologie se liší v knížkách. Takže tak, jo, tohle máme. Tak, levou stranu si, který je Ačko, a máme vstupní pravou stranu a výstupní pravou stranu. Před svislou čarou to je vstupní pravá strana a za svislou čarou je výstupní pravá strana. A jak provedeme jednu přímou překladovou derivaci? Jeden přímý překlad. Takto. Máme řetězec X a v tom a máme řetězec, no, pojďme si to říct podrobně. X levá strana pravidla P, Y, svislá čára, U, levá strana pravidla P, V. X a Y jsou samozřejmě nad I, U a V jsou samozřejmě nad O. To podstatné, co je, že máte stejný počet neterminálů v X a v U. Příklad. Když budu mít nějaké terminály, nějaké vstupní symboly, nějaké výstupní symboly, a teď budu mít A něco A, co by vstup, a na výstupu A něco A. Tak buď souběžně, musím přepsat v obou dvou případech ty první Ačka, nebo ty druhý Ačka. Ale nemůžu v tom vstupním řetězci vzít třeba první Ačko a v tom výstupním řetězci to druhý Ačko. To je požadovaný právě, kde stejný počet neterminálu se vyskytuje v tom, co předchází tomu přepisovanému neterminálu, jak v tom vstupu, tak v tom výstupu. Nemohu mít například tady jeden neterminál a tady nula neterminál. Ne, to je nekorektní. No nicméně na druhé straně, pokud toto udělám, pak už to velmi jednoduchý, řekněme, že to je Ačko, tak Ačko bych změnil na tento řetězec, v tom vstupním řetězci, jak se tomu říká, a tady toto Ačko bych přepsal na výstupní pravou stranu v tom výstupním řetězci. A to je tak asi všechno. Jo? To podstatné je, jak říkám, vemte si případ AAA, co by neterminály ve vstupu, a zase 3A, co by neterminály ve výstupu, tak vy nemůžete si dovolit, je nelegální v těch jednoduchých překladových gramatikách říct ten první neterminál ve vstupu a poslední neterminál Ačko ve výstupu. Toto nesmíte udělat. Tak, překlad definovaný překladovou gramatikou G je, prosím vás, já tady zachovávám tu notaci z té knížky zase mojí s tou svislou čárou, ale asi by to bylo správnější to psát jako dvojice. Jo, levá závorka U, čárka V, pravá závorka. Ale nicméně v té knížce to mám takhle zapsaný. Je množina všech dvojic UV takových, že SS, svislá čára S, provede překlad U do UV, to znamená posloupnost překladových kroků do UV, kde U je nad I a V je nad O. Takže z S, svislá čára S, já začnu provádět překladové kroky, až se dobabrám k UV a v ten moment, kdy U je nad I, už tam nejsou neterminály, V také nejsou žádné neterminály, tak prohlásím, že U je přeloženo na V. To znamená, všimněte si, on ten překlad je definován takovým zvláštním způsobem, protože já ho vlastně souběžně, já souběžně generuju vstup i výstup. To nebylo mě, že? Jako obvykle definujeme vstupní a výstupní gramatiky a jak asi tušíte, vstupní gramatika korespondující ke G je definovaná tak, že eliminujete pravé výstupní řetězce ve všech pravidel. Výstupní gramatika tu získáte tak, že abeceda terminálu bude O a eliminujete všechny vstupní pravé strany. To je ten první řetězec před tou svislou čárou v pravidlech. Tak, a máme tento příklad, který si projdeme trochu podrobně. Povězte mi, co dělá. Příklad, který mimochodem jsem vzal z knížky, která je tvrdě orientovaná na kompilátory. Máme pravidla, pojďte se na to podívat. Otázka zní, je to ta naše jednoduchá překladová gramatika? Ano je. Když se vezmete, vždycky, když se podíváte na posloupnost neterminálu, což jsou v těch špičatých závorkách, tak máte stejnou posloupnost, která předchází té svislé čáre a která je za ní. Která je v té vstupní pravé straně a ve výstupní pravé straně. ET, já to budu zkracovat, jo, místo ET, pak máte T, pak máte TF, FF, E a pak nemáte žádný neterminál. Co tato gramatika dělá, je, že nám překládá libovolnou infixovou notaci, tedy výraz v infixové notaci, na korespondující postfixovou, na výraz v korespondující postfixové notaci. Pojďme se na to podívat, pojďme si udělat nějakou derivaci. Já si myslím, že ji tam nemám už. Mám nebo nemám? Nemám. Já navrhuji, uděláme něco jednoduššího, než tam je. začněme, protože to je velmi, já vím, že jsme tady kdysi v tom hrozně, hrozně ztratili, protože ono to je poměrně velmi dlouhá derivace. Můžeme si současně, chcete-li, kreslit tomu příslušné derivační stromy v obou dvou těch gramatikách, jak v té vstupní, tak ve výstupní. Takže začněme, budeme aplikovat první pravidlo a vezmeme si třeba, kdybych vzal A plus A krát A, což je korektní, tak bychom asi měli dostat A, hvězdička plus, jo? Říkám to dobře. Neříkám to dobře. No ne, pokud vezmeme, že násobení má prioritu před sčítáním, což má, tak bych toto měl získat. Jo, Jirko? Tak jdeme na to. Budu psát jenom Ečko, tak mám E, svislá čára E, tady budu dělat ty stromy. E. Udělám první krok, pomocí pravidla 1 dostanu E plus E, svislá čára E, T plus. Co to?
Vstup je špatně napsané.
E plus, sorry, to je. Sorry. Tak, přepisujem Ečko si přepíšem na Tčko, to znamená, mimochodem, tady máme tedy E plus T, tady máme E, T plus. Ečko přepíšeme na T, T přepíšeme na A, takže pojďme na to. Ečko přepíšeme, toto já to vždycky potrhnu, toto přepíšeme na T plus T, svislá čára, T, T plus, což znamená, tady přidáme Tčko, tady přidáme Tčko. Teď toto Tčko přepíšeme na A, na Fko, na Fko plus T, T, T plus F, F, cože? No a to vždycky. Fko přepíšeme na Ačko, plus T, Ačko, T plus, Ačko, Ačko. Tak, budeme přepisovat toto Tčko a sice pravidlem T přepíš na T krát F. Tak jdeme na to. Dostávám A plus T krát F ve vstupu. Na výstupu A T F krát plus. Pravda. Tady dostáváme T krát F. Tady dostáváme T F hvězdička. Pokračujeme dál. Tčko přepíšeme, já bych ho tak přepsal nejspíš na F. A plus F krát F a F F krát plus. Tady dostaneme Fko, tady dostaneme Fko. Fko přepíšeme na A, já to rovnou udělám tady, teď to uděláme, tady dostávám A plus A krát F, svislá čára A F. Hvězdička. A. Plus. No a jsme v posledním kroku, kdy Fko přepíší na A. A tady udělám tedy A plus A krát A. hvězdička plus. Hotovo. Kdo nám řekne, já jsem to, že jo, my jsme to vždycky se koukali dopředu, ale toto by nám měl říct náš parser, náš syntaktický analyzátor, které pravidlo použít. No a samozřejmě by použil tohle pravidlo a současně ovšem generujeme ten výstup. Vzpomínáte si na IFJ? Já si to obvykle v IFJ přeskakuju, protože nestíháme tu látku. Já to tam mám trošičku, ale mám tam trošičku, jednak mám opravdu přímo ty překladové gramatiky. Jirko, ty si vzpomínáš trošku, že jo? Radíme, vzpomínáš si trošku, ne? Já tam, my to někdy stihneme, někdy nestihneme probrat a ono to není zas... Takhle, tam se to, ten syntaxi řízený překlad dělá, jak se dělá, si tam to vzpomenete, že uděláme abstraktní syntaxický strom, nebo něco takového a tak dál. Nicméně, vy můžete udělat jednu věc a proto se to tak původně vlastně jmenovalo. Takže děláte buď pomocí těchto překladových gramatik, to je jedna možnost. A druhá možnost je, proč se to striktně řečeno, proč se to jmenuje syntaxi řízený překlad je, že se nejprve vygeneruje takzvaný anglický parse, tedy rozbor. Jo? Buď levý, nebo pravý. To v tomhle případě by to, já toto si neodpustím, mám ještě tady namalovat. Představte si, že jsou očíslovaná ta pravidla. Jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já to nebudu překreslovat. Máte 1, 2, 3, 4, 5, 6. A místo toho, co jsem tady právě psal, vy vždycky vygenerujete jako výstup příslušné číslo pravidla. To jest, první pravidlo používáte a vygenerujete tedy tady jedničku. Děláte tady byste dělali E přepíš na T dvojku. Tam předtím je ta jednička. Jednička, dvojka. No ne, a já právě jako výstup si generuji, rozumíš, to je ten triggerko. Já jako výstup si generuji ta čísla pravidel. Jo, tady to je svislá čára z toho moc od té jedničky. Tohle mimochodem v Americe, když uděláte toto, tak nikdo netuší, co jste to napsali. Naprosto nemá a každý, no drtivá většina lidí to považuje za zmrvenou sedmičku. Dá se to spravit, ale ne, to ze zkušenosti vám můžu říct každej. 9 z 10 lidí. Kdo nebyl v Evropě, tak prakticky každej. Dá se to vyřešit tak, že tady uděláte velmi poctivě tuhle čárečku a už je to jednička, ale jako ten nejběžnější způsob, jak píšou jedničku, je toto. A mi už je to jednoduché, mi už to zůstalo. Tak. Jsme tady jednička, dvojka, Tčko přepiš na F, to je čtvrtý pravidlo, že jo? 4. Fko přepiš na malý A, je šestka. 1, 2, 4, 6. Teď Tčko přepiš, my jsme tady dělali, že jo, levou derivaci vlastně. Tčko přepiš na T krát F, mám to správně, což je trojka, takže mám jednička, dvojka, čtverka, šestka, trojka. Tečko přepiš na F, což je čtverka, jednička, dvojka, čtverka, šestka, trojka. Tečko přepiš na F je raz, dva, tři, čtyři, pokud se nepletu. Fko přepiš na A, což je šestka. Takže tady by bylo 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6 a ještě jednou šestka se přepíše, teď když přepíšu tu druhý F na A. Takže dostávám 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6. Toto, tomu se říká left parse, anglicky obvykle levý rozbor. Ta posloupnost pravidel korespondující k nejlevější derivaci. A teď, proč se tomu říkalo, vlastně původně, proč se to začalo říkat syntaxi řízený překlad? Tak já vždycky vykládám, a je to tak, že vlastně ta syntaxe, je to tak, jo, diktuje, jak ten překlad má být proveden. Jo, ona to řídí, ona je, to je ten řidič, ten ředitel toho, jak se to provede. Ale úplně původně se opravdu tak překládali jazyky, že se nejdřív vygenerovala levý rozbor a teď jste vzali ten levý rozbor a tím jste pak řídili aplikaci pravidel v nějaké úplně jiné gramatice, která vám zařídila vygenerování toho, co jste chtěli. V našem případě by to byla postfixová notace. To znamená, já bych vzal toto a řekl bych, budu aplikovat toto pravidlo. Pak bych aplikoval pravidlo druhý, ale už jenom ty výstupní části, rozumíte? Pak bych aplikoval pravidlo čtvrté ve smyslu s tím, že tam budu používat pouze ty výstupní řetězce. Pak pravidlo 6, 3, 4, 6 a dostal bych tu polskou postfixovou notaci. Jo? Takže tam se to dělalo pak, jo, a tam vznikla ta myšlenka toho překladu, tak jak je dnes. Oni řekli, proč to dělat na dvakrát? Pro já nejdřív dělám čistou syntaxickou analýzu, kdy získám buď levý rozbor nebo pravý rozbor, to už je ctěná libost. A pak se udělala ta druhá fáze, kdy se toto vzal, ten získaný řetězec, a ten mi nadiktoval, a teď buď v nějaké jiné gramatice, anebo jsem měl semantický akce, který mi řekl, teď je ta jednička, udělej tuhle akci, teď je tady tohle, udělej tuhle akci, a tak dál. A ten mi nadiktoval, co dělat. No a samozřejmě praktici přišli s tím, proč to dělat ve dvou fázích. Jo, já to udělám rovnou. A to už znáte z IFJ, tam to děláte, že zkrátka to pravidlo, ta jeho aplikace vám vyvolá něco z pravidla konstrukcí nějakého malého kousku abstraktního syntaxického stromu. Ale původně to bylo, ještě v té knížce, z které to mám, tak to bylo navržené formálně takto. Tak, jak to vidíte na tabuli. Ale jak říkám, my jsme vlastně dělali, my jsme to si zjednodušili. Ono na druhé straně mě tu posloupnost, mě ten rozbor je užitečná záležitost, jo? Vy to pak můžete použít k tomu, že jo, vy můžete mít několik výstupních gramatik a teď říct, dobře, já si teďka budu řídit tím výstupem tady tuto gramatiku a pak najednou vás napadne, no já bych radši prefixovou notaci místo postfixové, tak si budete řídit jinou gramatiku, ale protože máte ten rozbor, tak ho použijete a vygenerujete si prefixovou notaci. Jak je ctěná libost? Jo, ono by to asi nebylo nic složitý. Já teďka střílím od pasu a kdybych chtěl prefixovou notaci, tak to plus dám dopředu a tu hvězdičku dopředu a asi by mě to vyšlo. Na pravé straně, myslím. Přátelé, já jsem se rozhodl, že tady skončíme. No, že tady dneska skončíme, protože máme probráno, co jsme chtěli probrat. Dostanete ode